Bismillah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwafin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita. Dan kita telah menyelesaikan bahasan tentang tawakul. Untuk selanjutnya, ibadah yang berikutnya lah ibadah khusyuk. Dari rohbah dan rohbah sudah. Mualim mengatakan wadil rohbah rohbah wal khusyuk. Qaulu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Di mana Allah Ta'ala memuji para nabi dengan wakanu lana khosyi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Maka ketika khusyuk kepada Allah Ta'ala adalah dipuji, menunjukkan bahwa khusyuk itu merupakan ibadah. Dan ketika khusyuk merupakan ibadah, maka tidak boleh tujukan kepada selain Allah. Dan khusyuk kepada selain Allah Ta'ala merupakan kesyirikan. Dan khusyuk itulah tuma'nina, artinya apa? Perasaan, artinya tenang, diam. Dan ibadah khusyuk, satu ibadah yang terkumpul dalamnya beberapa ibadah yang lainnya. Karena khusyuk itu, karena ada cinta, ada perasaan takut, dan juga harap. Atau setidaknya seseorang kemudian takut, kemudian dia khusyuk. Nah, khusyuk yang dituntut kepada Allah Ta'ala lah khusyuk baik lahir maupun zahir. Dan pokok dari khusyuk adalah kepatuhan dan ketundukan hati. Yang kemudian melahirkan tampilan zahir yang sesuai dengan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka kalau ada seseorang yang dia menjaga lisannya dan anggota perbuatannya dari hal-hal yang tidak diizinkan secara syar'i, itu adalah bukti tentang khusyuknya batinnya. Dan khusyuk kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ini seperti khusyuknya para penyembah kubur, itu contoh dari khusyuk yang merupakan kesyirikan. Anda bisa saksikan orang-orang yang menjadi penyembah kubur, maka mereka bisa anteng, diam, enggak berani berbicara, enggak berani berisik, karena ada perasaan khusyuk kepada yang dikubur. Tetapi mereka berani, artinya berguru, cekakaan dan sebagainya di dalam masjid. Nah, kalau kemudian seseorang yang masih bisa berguru, bersendaguru, masih kemudian bisa bermain-main dalam masjid, kemudian dia tidak berani untuk kemudian bersendaguru ketika di si kuburan, orang yang dimuliakan, dihormati, itu alamat bahwa dialah khusyuknya kepada selain Allah SWT. Jadi itu khusyuk yang ibadah. Jadi contoh konkret dari khusyuk yang ibadah lah khusyuknya orang-orang yang mereka tidak berani di dalam kubur, sementara berada di sisi kubur orang yang dimuliakan, kemudian dia cengengesan gitu. Jadi ada takdim, pengagungan, pemuliaan kepada yang, nah itu khusyuknya yang syirik. Contoh yang syirik yang itu. Berbeda kalau kemudian dia di masjid juga khusyuk, di kuburan juga khusyuk, ini masih apa? Masih tanda tanya apa? Karena mungkin di kuburan khusyuk memang tidak selayaknya di kuburan cengengesan kan? Artinya apa? Mestinya ingat mana dan sebagainya, masa cengengesan. Di masjid dia ingat juga ini rumah Allah Ta'ala, maka tidak sepantasnya untuk kemudian dia bersendagurau apa ngomongin apa ya, tentang dunia apa, bisnis dan sebagainya. Ini sedang di rumah Allah, sedang di masjid Allah, dia sedang di kuburan, ini mesti ingat mati, bukan kemudian cengesan. Tapi kalau kemudian di masjid bisa kemudian apa, berbagai macam hal apa, ngomong kotor pun bisa, kemudian di kuburan tidak, berarti itu indikasi bahwa dia khusyuknya kepada yang di kubur. Karena kalau khusyuknya kepada Allah, mau di masjid maupun di kuburan, dia bisa khusyuk. Kalau memang dia khusyuknya kepada Allah, mau di masjid maupun di kuburan, dia khusyuk. Kalau khusyuknya kepada Allah, ketika dia di masjid tidak bisa khusyuk, di kuburan khusyuk, maka itu indikasi bahwa dia khusyuknya kepada selain Allah SWT. Apalagi? Jadi menasihat yang sekitarnya, yang... Jadi apa, ingat ini siapa ini gitu. Nah itu berarti khusyuknya kepada selain Allah Taala. Ya. Ya, ini tentang ibadah khusyuk. Jadi sekali lagi ibadah khusyuk, apa, ya gabungan dari beberapa apa, ibadah yang melahirkan khusyuk. Karena ada takut, ada harap, ada cinta, sehingga kemudian lahirlah khusyuk, tenang, diam, anteng. Dan khusyuk yang paling parah khusyuk dalam batin. Kemudian dibuktikan juga secara zahir. Kita lanjutkan dengan ibadah berikutnya. Yaitu al-isti'anah, al-isti'adzah, dan al-istighosah. Ketiga macam ibadah ini adalah hukumnya sama dengan ibadah doa masalah. Karena isti'anah, isti'adzah, dan istighosah adalah bentuk-bentuk doa masalah. Maka perincian hukumnya sama dengan perincian hukum doa masalah. Baik kepada Allah maupun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang status ibadahnya isti'anah, isti'adzah, dan istighosah, mu'alif bawakan wa dalilul isti'anah qaulu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa fil hadisi idza sta'anta fasta'in billah. Dalil tentang isti'anah, bahwa isti'anah merupakan ibadah, firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka dalam ayat ini sudah ada dalil khususnya. Iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu. Menunjukkan bahwasanya isti'anah adalah merupakan ibadah karena dikhususkan hanya untuk Allah. Dan syirik apabila tujukan kepada Allah. Pembahasan lebih rincinya sama persis dengan pembahasan doa masalah kepada selain Allah. Wa fil hadisi idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka meminta pertolonganlah kepada Allah. Di sini diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah. Nah, isti'anah itu adalah talabul husulil manfa' au daf'il madharah. Jadi isti'anah adalah meminta untuk mendapatkan manfaat atau terhindar dari madharat. Jadi meminta pertolongan, baik dalam upaya mendapatkan manfaat atau dalam upaya terhindar dari madharat, itu isti'anah. Ini seperti soal. Idza salta fas'alillah, wa idza sta'anta fas'ta'in billah. Berarti soal lebih umum, kemudian isti'anah lebih khusus. Doa lebih umum lagi. Doa yang paling umum, kemudian di antara doa ada soal. Di antara soal ada isti'anah. Maka isti'anah bagian doa masalah. Bagian dari soal. Yaitu meminta pertolongan untuk dia mendapatkan manfaat atau terhindar dari mara bahaya. Wa dalil isti'adzah qulu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq wa qulu ta'ala qul a'udzu birabbin nas. Adapun dalil isti'adzah, kalau isti'adzah adalah merupakan ibadah, adalah firman Allah qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku meminta perlindungan kepada Rabb-nya Falak, Rabb-nya Subuh. Dan juga firman Allah, katakan aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Nah, di sini jelas menunjukkan ibadahnya isti'adzah karena diperintahkan untuk berlindung kepada Allah yang merupakan Rabb-nya Subuh dan juga Rabb-nya manusia. Adanya perintah untuk berlindung kepada Allah menunjukkan bahwa memohon perlindungan adalah merupakan ibadah. Nah, apa itu isti'adzah? Isti'adzah adalah meminta perlindungan dari madarat sebelum datangnya madarat. Seseorang yang meminta agar terhindar dari mara bahaya sebelum datangnya mara bahaya tersebut, itu namanya isti'adzah. Maka kita diperintahkan untuk beristi'adzah kepada Allah dari gangguan syaitan. Fasta'id billah minasyaitan rajim. Maka memintalah pertolongan, perlindungan Allah dari syaitan yang terkutuk. Supaya tidak diganggu syaitan, maka meminta perlindungan kepada Allah SWT. Dan demikian juga dari semua gangguan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang memiliki kejelekan. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluknya yang memiliki kejelekan. Adapun berlindung kepada selain Allah Ta'ala lah tercela. Tafsilnya sebagaimana doa masalah. Wa dalil isti'adzah qulu ta'ala ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Adapun dalil istighosah merupakan ibadah adalah firman Allah Ta'ala, ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian lalu Allah kabulkan. Dan di sini Allah Ta'ala memuji perbuatan mereka meminta pertolongan kepada Allah. Maka pujian Allah kepada mereka ketika memohon pertolongan kepada Allah menunjukkan bahwa memohon pertolongan merupakan ibadah. Dan istighosah itu adalah meminta pertolongan untuk terbebas dari mara bahaya yang sedang menimpa. Seseorang yang mendapatkan madarat, mara bahaya, lalu kemudian meminta agar terbebas, agar terlepas, itu namanya istighosah. Seseorang yang terlilit hutang misalnya untuk dibebaskan hutangnya, itu namanya istighosah. Seseorang yang kemudian tenggelam, lalu kemudian meminta pertolongan agar selamat dari bahaya tenggelam tersebut, maka itu namanya istighosah. Adapun perinciannya tentang hukum istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perincian berdoa masalah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ibadah az-zabah. Oh, ada yang kelewat ya? Khosyah dan Inabah ya? Ya, tentang inabahnya. Kalau khosyah tadi sudah. Tenang inabah. Beliau sampaikan wa dalil inabah qaulu ta'ala wa anibu ila rabbikum waslimu la. Dalil bahwa inabah adalah merupakan ibadah, Allah berfirman wa anibu ila rabbikum dan bertaubatlah kepada Rabb kalian, waslimu la dan berserah dirilah kepadanya. Adanya perintah anibu menunjukkan bahwa al-inabah merupakan ibadah. Karena diperintahkan oleh Allah SWT. Dan al-inabah adalah taubat plus. Ada taubat, ada inabah. Di mana seseorang yang berinabah kepada Allah di samping dia bertaubat, maka dia susuli taubatnya dengan beramal soleh. Artinya ada tambahan aktivitas amal kepada Allah SWT di samping semata-mata bertaubat, yaitu menyesali, meninggalkan perbuatan dosanya, bertekad untuk tidak mengulanginya, kemudian ditambah dengan dia ada aktivitas ibadah tambahan kepada Allah SWT sebagai wujud dari taubatnya, karena saking taubatnya sampai kemudian tidak hanya mencukupkan diri hanya dengan meninggalkan dosanya, menyesalinya, lalu bertekad untuk tidak mengulanginya, tapi mengisinya dengan amal-amal soleh untuk Allah SWT. Itulah, maka kembali kepada Allah SWT dengan amal-amal soleh setelah bertaubat. Maka seseorang yang bertaubat kepada selain Allah SWT, karena taubat dan inabah merupakan ibadah, berarti berinabah kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Maka misalnya seseorang yang, dan biasanya kalau bertaubat dari selain Allah SWT pasti ya sebelumnya sudah didahului dengan keyakinan yang syirik terhadap selain Allah SWT. Nah, praktis bahasnya bertaubat kepada selain Allah yang syirik itu adalah sebelumnya telah didahului dengan keyakinan syirik. Sebagaimana seorang yang bertaubat kepada Allah sebelumnya sudah meyakini tentang Allah Ta'ala, keyakinan-keyakinan tentang Allah, lalu dia bertaubat kepada Allah. Demikian juga orang yang bertaubat kepada selain Allah. Maka ya misalnya seorang musyrik yang dia lalai dari memberikan sesaji kepada sembahannya, lalu kemudian dia celaka misalnya, lalu dia bertaubat, sekali-kali tidak akan meninggalkan sesaji lagi. Ya. Menyesal kenapa kemarin tidak memberikan sesaji sehingga kemudian celaka. Sehingga kemudian ya sebagai bentuk responnya menyesal sekali kenapa kemarin tidak memberikan sesaji. Jadi mesti itu adalah didahului dengan sesuatu yang sebelumnya memang dia telah kesirikan. Maka bertobat kepada selain Allah Ta'ala dalam bentuk yang jenis syirik, maka syirik. Adapun seorang misalnya dia menganiaya orang lain, lalu kemudian ya saya sudah menyesal, enggak akan menganiaya kamu lagi, punya saya menyesal dan mohon maaf, enggak akan jadi, dan kemudian ini saya pokoknya saya bantu banyaklah kamu lah, saya sebagai penyesalan saya, itu enggak apa-apa. Karena bukan inaba yang ibadah. Kalaupun itu disebut kemudian dia saya bertobat. Tapi kalau kemudian seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada semuan mereka, maka mereka pun bertobat kepada semuan mereka, maka itu taubat yang syirik. Dan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh seorang kepada saudaranya, kalau kemudian dia berbuat dosa kepada saudaranya, kemudian menyesali, kemudian dan apabila itu dia lakukan lah karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu bentuk taubat yang benar. Hakikatnya lah dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun seandainya seorang misalnya secara kemanusiaan saja, itu juga bukan ibadah walaupun tidak bernilai pahala. Kalau kemudian ya hanya karena hubungan sesama manusia. Ini tentang al-inabah. Kemudian yang berikutnya az-zabah. Mu'alif sampaikan wadzalilu az-zabahi qawlu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin wa minas sunnah la'ana Allah man dzabaha li ghairillah. Dalil tentang dzabah menyembelih, bahwa menyembelih itu adalah aktivitas ibadah, ala firman Allah taala katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikian aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang pertama-tama, dan aku termasuk orang yang pertama-tama masuk yang berserah diri. Dan dari sunnah wa minas sunnah la'anallahu man dzaba li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Pendalilannya sangat jelas ya. Dalam ayat yang beliau sampaikan bahwa syaitnya pada wanusuki. Nusuk di sini yang dimaksud adalah dzabhi. Qul inna sholati wa dzabhi. Nusuki ya dzabhi. Ya, nusuk itu ada dua makna. Bimakna ibadah secara umum seperti arina manasikana watub alaina. Rabbana arina manasikana wa rabb kami, tunjukkan kepada kami manasikana, jalan-jalan ibadah kami atau tempat-tempat ibadah kami. Dan itulah yang sering kita dapatkan dalam terjemahan tentang ini. Inna sholati wa nusuki sering diterjemahkan dengan sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Karena nusuk dalam makna, dalam salah satu maknanya lah, bimana ibadah secara umum. Dan nusuk juga bimana adzabah, menyembelih, sembelihan. Dan itulah yang diinginkan dengan ayat ini. Qul inna sholati wa nusuki. Di mana Allah menggandengkan ibadah sholat dengan ibadah menyembelih. Seperti dalam firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Dan sholatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuk Tuhanmu. Maka menunjukkan ini diperintahkan menyembelih untuk Allah, menunjukkan bahwa itu ibadah. Demikian juga ada dalil khususnya la syarika lah, yang menunjukkan tidak boleh disekutukan. Maka itu menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah syirik. Demikian juga wa widzalika umirtu, dan untuk itu aku diperintahkan. Itu semuanya menunjukkan bahwa nusuk merupakan ibadah sebagaimana sholat, dan apa yang diperuntukkan Allah dari kehidupan manusia dan yang seorang mati di atasnya. Ada pun dari sunnah, la'anallahu man dzaba li ghairillah juga jelas menunjukkan bahwa dzaba merupakan ibadah ketika Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menunjukkan ini kekhususan Allah. Adzabu itu merupakan kekhususan Allah SWT. Artinya hanya untuk Allah saja. Buktinya ketika ditujukan untuk selain Allah, dilaknat. Nah, ikhwah fi rahimani wa rahimakumullah. Di dalam adzabhu, ibadah adzabhu, aktivitas adzabhu, aktivitas menyembelih, dan menyembelih beda dengan membunuh ya, walaupun endingnya sama, yaitu sama-sama membuat mati. Dan di perintahkan untuk berbuat baik dalam menyembelih. Idza dzabhtum fahsinu adzbaha. Kalau kamu menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Di dalam menyembelih ada dua hal yang disebut dengan at-tasmiyah wal qasd. Anda bisa lihat pada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menyembelih. Tasmiyah adalah menyebut sebuah nama ketika menyembelih, seperti mengucapkan basmalah, itu bismillah atau bismillah Allahu Akbar, atau nama yang lainnya, menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani atau Al-Masih, Bismil Masih, atau dengan menyebut nama Siddhartha Gautama misalnya. Nggak tahu orang Hindu kalau menyembelih gimana ya, kalau menyembelih gini aja, atau ada nama yang sebut. Siapa yang pernah agamanya Hindu atau Buddha? Kalau orang Nasrani memungkinkan Bismil Masih. Mungkin orang Yahudi Bismil Uzair mungkin. Nah kalau orang Hindu Buddha, orang Konghucu dan jenisnya, ya, coba sekali-kali diintip apa yang mereka lakukan ketika menyembelih. Ya, sebagai ya, tambahan pengetahuan. Dan al-qasdu adalah maksud atau tujuan dari menyembelih tersebut. Mungkin tujuannya untuk ibadah, mungkin juga tidak. Maka saya sampaikan, melengkapi dari apa yang disampaikan penulis. Penulis menukil dari apa yang disampaikan saya, dan saya tambahkan di luar dari yang disampaikan, bahwa ditinjau dari tasmiyah maka ada tiga kemungkinan, ya, yaitu menyebut nama Allah, menyebut nama selain Allah, atau tidak menyebut nama siapapun juga. Nanti masing-masing hukumnya beda. Itu dinilai tasmiyahnya. Siapa yang disebut? Mungkin Allah, mungkin selain Allah. Dari hamba-hamba Allah tertentu, atau tidak menyebut siapapun juga. Allah pun tidak disebut namanya, selain Allah pun tidak disebut namanya. Dari si al-qasdunya, tujuannya, secara umum saya bagi dua dulu. Tujuan untuk ibadah dan tujuan bukan untuk ibadah. Yang tujuan untuk ibadah terbagi dua. Untuk beribadah kepada Allah, takarub kepada Allah, dan untuk takarub kepada selain Allah. Yang untuk tujuan ibadah kepada Allah seperti akikah, kemudian apa ya, sembelih di hari-hari kurban atau hari-hari tasyrik, itu contoh yang dalam rangka beribadah kepada Allah, takarub, pendekatan diri kepada Allah. Dalam rangka beribadah untuk selain Allah, seperti tumbal untuk ketika pembangunan jembatan atau pembangunan hotel atau ya pembuatan waduk, sehingga ada yang dikurbankan, atau kemudian mau memetik padi, mau menanam padi, ada yang dikurbankan, mau ngambil sarang walet seperti yang dilakukan oleh masyarakat Karangbolong, Kebumen, itu bahwa diantara ritual yang mesti dijalankan, nggak tahu sekarang masih enggak, tapi ma'ruf orang-orang pada cerita adalah menyembelih kerbau untuk supaya selamat yang tadi, termasuk juga sedekah laut, sedekah bumi, sembelian untuk sedekah laut, sedekah bumi, itu adalah sembelian ligurillah dalam bentuk ibadah kepada Allah. Adapun yang bukan ibadah, sembelian yang bukan ibadah, ya seperti untuk disembelih karena hanya ingin makan saja. Nyembelih sapi karena ingin makan daging sapi atau ingin jualan daging sapi, jualan sate sapi, maka dia menyembelih. Maka itu bukan tujuan untuk ibadah. Ya dengan demikian maka ditinjau dari tasmiyah dan al-qasdunya, maka sembelian terbagi menjadi berapa? Hah? Ditinjau dari tasmiyah dan al-qasdunya, gabungan tasmiyah sama al-qasdu, sembelian dibagi menjadi berapa? Hah? 6? Nanti matematika enggak lulus satu. Berapa coba? 9. Disilangkanlah. 3 kali 3 berapa? 6. 9. 9. Hitung sendiri. Ketemu 9. Kalau enggak ketemu 9 berarti ya. Udah ketemu 9. Menyembelih dengan disebut nama Allah untuk tujuan ibadah kepada Allah. Satu, disebut nama Allah untuk tujuan beribadah kepada selain Allah. Dua, disebut nama Allah tujuannya bukan untuk ibadah. Tiga, disebut nama selain Allah tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Empat, disebut nama selain Allah tujuannya untuk beribadah kepada selain Allah. Lima, disebut nama selain Allah tujuannya bukan untuk ibadah. Enam, tidak disebut nama siapapun juga untuk beribadah kepada Allah. 7. Tidak disebut nama siapapun juga untuk beribadah kepada Allah. 8. Tidak disebut nama siapapun juga tujuannya bukan untuk ibadah. 9. Dari 9, mana yang syirik, mana yang boleh, mana yang haram? Mana yang bagus? Kemudian urutkan mana yang dari yang haram sampai yang terbagus, atau dari yang terbagus sampai yang terharam. PR. Yang terbaik adalah disebut nama Allah untuk beribadah kepada Allah, dan dagingnya daging paling suci itu, daging hewan kurban Idul Adha, hari tasyrik, akekoh, itu halalan thayyiban itu. Itu berkah insyaallah. Dan ya, hidup di komunitas kayak kami, baik di Jamil Rahman maupun di Nias, itu kadang sepekan itu beberapa kali makan akekohan. Soalnya komunitasnya usianya sudah muda, pernikahan muda, anaknya baru 2-3, dan hampir setiap bulan ada saja yang lahiran. Maka ya kadang seminggu sampai 3 kali kita akekohan. Karena masih muda dan rata-rata paling ya kadang 1,5 kali, 2 tahun sekali pada punya anak. Dan mesti akekohan mesti gitu. Jarang sekali yang punya anak enggak akekohan, jarang sekali. Plus juga kadang orang luar titip akekohnya di situ, gitu. Akekohnya di mahat, nggak tahu dia apa anaknya di mana, punya akekohnya titip di mahat. Jadi lumayan perbaikan gizi dengan daging yang sehat, halal thayyibah. Yang terburuk, yang paling haram adalah sudah disebut nama selain Allah untuk tujuan ibadah kepada selain Allah. Ya, misalnya untuk tumbal Laut Selatan, sedekah kepada Roh Kidul, sudah Pak kanti nyebat asmane pun Roh Kidul, kemudian dilarungke gitu, dilarung itu dagingnya, itu sembelihan terburuk yang ada di muka bumi itu. Ya, sudah disebut nama selain Allah dan dipersembahkan untuk selain Allah. Mana yang lebih buruk? Mana yang lebih buruk? Bismi Sunan Kalijogo. Terus untuk pesta makan-makan. Ya. Sama bismillahi Allahu Akbar untuk tumbal jembatan. Mana yang lebih buruk? Bismi Sunan Kalijaga. Bismi Sunan Ampel. Sembelih kemudian masak makan-makan. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian di larung di Laut Selatan. Mana yang lebih buruk? Maka yang dilarung atau yang diunduk tumbal tadi itu lebih buruk dibandingkan yang disebut nama, tidak disebut nama selain Allah untuk bukan ibadah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa syirku fil isti'anah fil ibadah a'dham min asyirkil fil isti'anah. Bahwa syirik dalam taqarrub dalam ibadah itu lebih buruk syiriknya. Lebih parah syiriknya dibandingkan syirik dalam isti'anah. Jadi bismillah atau menyebut nama itu tujuannya isti'anah. Adapun tadi al-qasdu ibadah, maka itu tujuannya ibadah. Maka ibadah isti'anah itu tidak lebih parah dibandingkan ibadah taqarrub. Walaupun dua-duanya syirik. Tapi lebih besar syirik taqarrub dibandingkan syirik isti'anah. Dan dalil-dalil yang lainnya antum bisa baca. Pada firman Allah, hurimat alaikumul maitatu wadzamu walahmul khinjiru wa ma uhilla lighairillah bi wa ma uhilla lighairillah bi uhilla, yang dimaksudnya diiklankan disembelih untuk selain Allah, artinya takaruban. Wa ma uhilla lighairillah bihi itulah disembelih dalam rangka untuk beribadah kepada selain Allah, dan dagingnya haram. Walaupun disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jadi wa ma uhilla li ghairilla itu sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Seperti wa madzubiha lan nusub, dan diharamkan pula bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan tidak mesti bahwa yang disembelih dengan disebut nama selain Allah tujuannya untuk takaruban tadi, untuk ibadah, sebagaimana sudah disampaikan. Mungkin orang-orang Nasrani Mereka menyembelihnya dengan bismil masih. Dan tujuannya adalah untuk semata-mata dimakan, bukan untuk taqarrub, untuk ibadah. Maka kata ulama bahwa sembelihan yang disebut nama al-masih dengan tujuan untuk dimakan itu, atau sembelihan yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya dengan tujuan untuk ibadah kepada selain Allah lebih haram daripada sembelihan yang disebut nama al-masih dan tujuannya untuk dimakan. Nah, sembelihan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir itu haram bagi kaum muslimin kecuali ahlul kitab. Karena Allah berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum." Dan sembelihan orang-orang ahlul kitab itu halal bagimu. Ta'am yang dimaksudkan adalah sembelihan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan sebagian ulama mengecualikan sembelihan ahlul kitab walaupun menyebut nama al-masih ketika menyembelihnya. Karena ya, ketika Allah SWT menghalalkan sembelihan ahlul kitab, dan bisa jadi ahlul kitab ketika menyembelih mereka menyebut nama al-masih. Maka itu dikecualikan dari keumuman haramnya sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Allah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaihi wa innaula fisq." Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, mungkin memang tidak disebut nama siapapun juga, dan bisa jadi juga disebut nama selain Allah. Maka sebagian ulama mengecualikan untuk kalau yang disebut nama al-masih dan yang menyembelihnya adalah ahlul kitab. Adapun kalau yang menyembelihnya seorang muslim lalu dia bismil masih, maka itu sembelihan yang haram, sembelihan syirik dan juga haram dimakan, karena itu sembilan murtadin. Maka orang muslim yang asalnya muslim kemudian menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, maka sembelihannya menjadi sembelihan haram karena tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, dan juga karena itu sembelihannya orang murtad, orang kafir. Maka dua keharamannya. Dan disamakan hukumnya dengan hukum menyembelih untuk selain Allah adalah segala bentuk sesaji yang diperuntukkan untuk selain Allah Taala. Jadi tidak mesti dalam bentuk sembelihan. Maka mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Taala atau yang dikenal dengan sesaji, maka itulah perbuatan kesyirikan. Mau apel kek, mau uang, maka dipersembahkan kepada selain Allah SWT, takaruban kepada mereka, itulah merupakan kesyirikan. Dan itu merupakan kebiasaan kaum musyrikin. Ya, mungkin kalau musyrikin dahulu, kalau mempersembahkan untuk selain itu mesti sembelihan. Sesaji itu mesti sembelihan. Bahkan walaupun enggak ada yang disembelih kecuali apa adanya, enggak apa-apa, yang penting sembelihan. Kalau saji zaman dahulu, musyrikin dahulu, enggak tahu saji yang apa, yang makanan sebagainya, mungkin setelah jadi suka musyrik tapi kikir gitu. Kalau nyembelih kan mahal kan. Tapi kalau cuma apel kan murah ya. Salak murah gitu, atau ayam hidup, nanti biar lepas kemudian masih bisa dimanfaatkan. Jadi apem, tumpeng, murah, jajan pasar, itu kebiasaan musyrikin. Ya mungkin nggak tahu asal usulnya dari mana, itu dari India atau dari Jawa, saya kurang tahu. Yang jelas kebiasaan orang Jawa sesajinya itu adalah tadi jajan pasar dan jenisnya, apa mantep-mantepnya ingkung. Itu biasa apa kami lihat seperti itu. Sesajinya berupa ingkung. Tahu ingkung? Enggak tahu? Ya, ayam panggang gitu. Utuh. Ya, ayam bakar tapi utuh. Itu ingkung. Itu sesajinya orang-orang musyrikin. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masuk nerakanya seorang gara-gara lalat. Dia cuma sesaji lalat. Menyembelih lalat sesaji kepada berhala. Maka masuk neraka gara-gara itu. Kemudian terkait dengan menyembelih juga hindari tempat-tempat yang biasa dipakai untuk menyembelih untuk selain Allah. Dihindari menyembelih kurban meskipun nyunnah takarub kepada Allah di tempat-tempat yang digunakan untuk menyembelih untuk selain Allah sementara. Karena ada larangan Nabi dari hal tersebut. Karena dikhawatirkan nanti menyeret orang lain terjerumus dalam kesyirikan atau bisa juga menyeret diri dia akhirnya berpindah niat dengan gangguan setan, akhirnya berpindah niat tadinya semula untuk Allah menjadi untuk selain Allah. Karena tempat tersebut biasa dipakai untuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dalam bahasan ibadah yang belum sampaikanlah nazar. Bila sampaikan wa dalil nadri qaulu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yaman kana syarru mustatira. Allah berfirman memuji orang-orang yang beriman yang menunaikan nazar mereka, mereka menunaikan nazar dan takut akan waktu, akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Nazar adalah seorang mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan suatu aktivitas ibadah yang hukum asalnya bukan merupakan kewajiban. Dan tambahan ibadah kurang tepat ya. Jadi nazar adalah seorang mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan suatu aktivitas yang hukum asalnya bukan merupakan kewajiban. Apa saja aktivitasnya? Baik aktivitas ibadah, aktivitas ketaatan maupun yang lainnya. Maka seorang mengatakan alayya nadrun, atas saya nazar, atau yajibu alayya, wajib bagi saya, maksudnya wajib syar'i ya. Kadang orang mengatakan wajib harus, tapi yang dia maksudkan lalu gotan tidak syar'i. Wajib makan bakso ini, itu maksudnya dia tadi bukan nazar itu. Wah, hujan-hujan ini mah wajib makan bakso. Nah, itu dia maksudnya apa? Bukan nadar. Tapi kalau kemudian dia maksudkanlah wajib syar'an, artinya maka itu menjadi nadar. Maka dia bernadar untuk makan bakso. Nah, bernadar baik pengucapannya maupun penunaiannya, dua-duanya merupakan ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Jadi seseorang bernadar, kepada siapa dia bernadarnya, kemudian isi yang dinadarkan, aktivitas yang dinadarkan itu untuk siapa. Jadi ada nadarnya sendiri dan ada wafaknya, ada penunaian nadarnya. Sehingga ada 4 kemungkinan, karena 2 kali 2. Yang benar, yang bernadarnya kepada Allah, isi yang dinadarkanlah berupa ibadah kepada Allah. Misalnya seorang bernadar kepada Allah untuk berpuasa 3 hari. Puasanya pun taqarrub kepada Allah. Itu nadarnya orang yang bertauhid. Ada kemungkinan orang itu bernadarnya kepada selain Allah. Mungkin dia bernadar kepada Roro Kidul. Karena pernah berenang di Laut Selatan, kemudian hampir celaka. Kemudian dia minta tolong sama Roro Kidul. Saya nadar kepadamu, kalau saya selamat akan rajin sholat 5 waktu misalnya. Ini nadarnya ke Roro Kidul. Isi nadarnya ibadah kepada Allah SWT. Atau sebaliknya, nadarnya kepada Allah, isi nadarnya untuk selain Allah. Ya Allah, kalau anak saya lulus, saya kurban sapi untuk Sunan Ampel. Ada yang kayak gitu? Ada. Nadarnya untuk syirik. Bernadar kepada Allah Ta'ala, besok sunatan anaknya, dia wayangan. Dan di dalam wayangan ada syiriknya. Karena harus ada sajinya, di gongnya itu harus ada sajinya. Di gamelan itu harus ada sajinya. Kalau gak ada sajinya gak berani orang wayangan. Dulu, gak tahu sekarang. Yang saya tahu gitu, mesti ada sajinya. Ingkung, kemudian kelapa muda dan jajan pasar gitu. Walaupun nanti yang makan ini siapa niaganya itu. Ya. Kemudian ada kemungkinan dua-duanya kepada selain Allah Taala. Iya, nadarnya untuk selain Allah, penunaian isi yang dinadarkannya untuk selain Allah juga. Dia bernadar kepada Mbah Petruk, ya, yang diyakini penunggu Gunung Merapi, untuk kemudian tahun depan gunungannya lebih besar lagi. Ya. Yang dipersembahkan kepada Mbah Petruk. Maka dua-duanya di nadarkan untuk selain Allah SWT. Maka yang benar cuma satu. Yang tiga-tiganya syirik semuanya. Syiriknya syirik besar. Yaitu bernadar kepada Allah dan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Isi yang dinadarkan pun beribadah kepada Allah. Nah, ditinjau dari latar belakang terjadinya nadar, maka ada dua nadar itu, mutlak dan muqayyad, seperti disampaikan oleh penulis di sini. Mutlak yang tanpa sebab tertentu, ya seorang murni saja kepengen beribadah tapi dengan cara dinadarkan dulu. Adapun yang muqayyad, berarti ada latar belakang yang melatar belakangnya, ada sebabnya. Mungkin karena dia sakit, atau kemudian disyaratkan setelah lulus anaknya, dan sebagainya. Lalu kemudian dia bernadar. Maka itu muqayyad. Dan nadar yang muqayyad hukumnya Pak makruh bahkan bisa haram. Nadarnya, ada penunaiannya tergantung isi nadarnya. Kalau nadar mutlak, maka sebagian ulama itu tidak tercela. Kalau mutlak, ada muqayyad tercela, makruh atau bahkan haram. Terkait penunaian nadar, hukum menunaikan nadar, maka tergantung isi nadarnya. Kalau nadarnya nadar ketaatan, maka wajib ditunaikan. Misalnya puasa, atau kemudian sedekah dan sebagainya. Itu wajib ditunaikan. Kalau nadarnya nadar mubah, maka ini ada khilaf di antara ulama. Apakah mesti ditunaikan, atau kemudian tidak harus tunaikan. Tidak boleh tunaikan. Ya, seperti botak. Saya nadar, lulus UGM botak. Nah, apa botak itu ibadah, ada ibadah botak? Atau kemudian pulang ke Bekasi jalan kaki misalnya. Nah, itu biasanya nadarnya anak-anak itu begitu, modelnya kan. Bukan apa bersihkan masjid atau kemudian infak, enggak, nadarnya gitu-gitu. Botak, kemudian apa jalan, apa lari keliling lapangan itu. Atau kemudian apa tidak tidur semalam atau kemudian kemana jalan kaki gitu. Nah, nadar-nadar yang seperti itu apa, ya sebagian berpendapat apa tetap ditunaikan, sebagian berpendapat tidak ditunaikan, dan wallah alam apa, saya lebih cenderung ya bebas lah antara ditunaikan dengan tidak ditunaikan, walaupun nampaknya lebih dekat kepada tidak usah ditunaikan nadar yang seperti itu. Kemudian kalau isinya suatu kemaksiatan, maka haram penunaiannya. Ini juga ada yang modelnya begitu. Nadarnya apa? Pesta khomer, pesta oplosan. Maka nadar juga dia. Dan saya sudah terlanjur nadar ya. Isinya pesta oplosan. Maka itu haram ditunaikan. Ada kemungkinan nadarnya nadar yang syirik. Maka itu juga haram ditunaikan. Hanya bedanya, kalau nadar syirik, kalau tidak ditunaikan, tidak ada kafarohnya. Karena nadarnya tidak munakot, tidak terjadi. Karena nadar yang syirik dianggap tidak ada. Gitu. Nadar yang syirik dianggap tidak ada, tidak berlaku nadarnya. Maka tidak boleh ditunaikan dan kewajibannya bertaubat. Karena dia telah kafir dengan nadarnya. Maka dia bertaubat untuk kembali mentauhidkan Allah SWT. Tidak ada kafarohnya. Adapun kalau kemudian yang lainnya, baik itu mubah, taat atau kemudian kemaksiatan, maka ada kafarohnya kalau tidak ditunaikan, tidak bebas begitu saja. Orang yang sudah bernadar, maka kafarohnya adalah milih salah satu di antara tiga, yaitu membebaskan budak atau memberi makan 10 orang miskin sesuai dengan makanan yang biasa dia makan, atau memberi pakaian 10 orang miskin tentunya dengan pakaian yang masih pantas pakai. Nah, kalau kemudian dari salah satu yang tiga di atas tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka dia berpuasa 3 hari. Dan sebagian ulama berpendapat 3 hari berturut-turut sebagai tebusan atas nazar yang tidak ditunaikan. Karena tebusan nazar, kafaroh nazar seperti kafaroh sumpah. Nabi bersabda, "Man nadzara ayutila fal yuti'hu wa man nadzara ayasirla fal ya'si." Dalam tambahan riwayat Aisyah belum mengatakan bahwa Nabi menyatakan wa kafartu kafaratul aiman. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia menunaikan nadarnya, dan barang siapa yang bernadar untuk durhaka kepada Allah, maka jangan dia durhaka kepada Allah taala, dan kafarohnya lah kafarah sumpah. Ya, itu tentang nadar antara yang tauhid dengan yang syirik. Ya, Allah berfirman tentang kafarat sumpah, fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Maka kafarah melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarahnya adalah puasa selama 3 hari. Surat Al-Maidah ayat 89. Ya, jadi hukum melanggar nadar sama dengan melanggar sumpah. Maka barang siapa yang bersumpah akan melakukan sesuatu, demi Allah saya akan begini dan begini, atau demi Allah saya tidak akan begini dan begini, lalu dia langgar, maka itu kafarohnya. Bukan melenggang begitu saja, tanpa ada beban setelah dia melanggar sumpahnya. Ya, sebelum kita tutup ada beberapa pertanyaan dari yang tersisa kemarin. Bagaimana hukumnya menyayangi kafir dengan tujuan agar mereka memeluk Islam melalui pendekatan-pendekatan agar mereka memeluk Islam? Mohon penjelasannya. Allah berfirman, "La yanhaakum Allahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum 'an diyarikum an tabarruhum wa taqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Sesungguhnya Allah tidak melarang dari kalian untuk kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak juga mengusir kalian dari negeri-negeri kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka itu namanya mencintai orang kafir seandainya dia mendapatkan hidayah. Sebagaimana tafsiran firman Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak mampu untuk memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai, namun Allah lah yang memiliki hidayah taufik bagi siapa yang dia kehendaki. Maka ayat ini turun tentang Abu Thalib. Maka para ulama menafsir ayat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Abu Thalib padahal dia kafir. Tapi yang dimaksudnya cinta tabii, cinta yang merupakan naluri. Maka itulah boleh mencintai orang kafir karena tabiinya. Anak kepada bapaknya, ya bapak kepada anaknya dan jenisnya. Karena kodrat manusia yang diemban, yang melekat padanya, bahwa dia mencintai kerabat dekatnya. Adapun kemudian cinta yang diupayakan, maka di antara mana yang kedua dari ayat di atas lah, engkau tidak mampu memberikan hidayah orang yang kau cintai hidayahnya. Man ahbabta, engkau cintai hidayahnya. Maka kita mencintai orang kafir mendapatkan hidayah, maka itu diperbolehkan. Orang kafir itu mendapatkan hidayah. Saya suka jika dia mendapatkan hidayah. Saya suka dia seandainya dia dapat hidayah. Maka karena saya suka dia mendapatkan hidayah, kemudian melakukan upaya-upaya untuk hal itu, maka itu adalah kebaikan. Bagaimana dengan seorang yang mengucapkan doa-doa misalnya Al-Quran dibacakan pada air, kemudian dia menciprati warungnya dalam rangka bertabaruk untuk mempelaris dagangnya. Catatan air itu tidak boleh dilangkai, apakah termasuk syirik akbar? Ya, kalau kemudian seseorang bertabaruk dengan Al-Quran dalam bentuk seperti yang diceritakan, tidak ada contohnya ya. Al-Quran dibaca-baca untuk kemudian untuk pengobatan bisa, untuk ruqyah, dibaca dalam air kemudian diminum untuk pengobatan, maka bisa. Atau memungkinkan untuk kemudian diruqyah rumah untuk kemudian agar jin lari darinya, masih mungkin. Adapun kemudian untuk laris dagangnya, tidak ada. Maka walaupun karena itu kalamullah tidak bisa dikatakan syirik, ya. Bid'ah ya. Tapi kalau syirik tidak. Karena itu masih kalamullah. Dan kalamullah termasuk sifat Allah Ta'ala, maka bersandar atau bergantung kepada sifat Allah sementara bukan termasuk kesyirikan. Dalilnya a'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Berbeda kalau kemudian misalnya adalah dengan yang dicipratkan uang pembeli pertama. Maka dia jual untuk pembeli pertama harga murah karena dia ingin segera mendapatkan uang dari pembeli pertama, lalu kemudian dikiprat-kiplatkan di semua dagangannya yang terjangkau. Maka kalau itu syirik, ya. Besar kecilnya tergantung keyakinannya. Bisa besar dan bisa kecil tergantung keyakinannya. Tapi kalau itu syirik, ya. Apa bedanya khosyah dan rohbah, Ustaz? Tadi saya sampaikan bahwa khosyah itu adalah takut yang disertai dengan amal, dengan ilmu, yang dasar ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama. Hanyalah orang-orang khosyah kepada Allah adalah ulama, orang yang berilmu. Sebagian menyebutkan bahwa khosyah itulah takut kepada zatnya. Khosyah itu takut kepada zatnya, kepada sosoknya. Adapun kalau khauf umum, dan terkadang khauf itu kepada hukumannya, kepada perbuatan dari yang ditakuti, hukumannya, siksanya. Tapi kalau khosyah kepada zatnya. Adapun rohba itu khauf yang disertai dengan perbuatan. Jadi karena takut kemudian dia melakukan aktivitas sebagai wujud rasa takutnya. Itu rohbah. Maka kedua-duanya merupakan takut. Itulah luasnya bahasa Arab dan kadang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa Indonesia untuk bisa mendapatkan rasa yang sama. Karena ya untuk merasakan bahasa tetap harus kembali kepada bahasa itu sendiri. Jika saudara kita ada yang melakukan tawalli dalam bentuk membiayai perayaan Natal ibunya yang masih kafir, maka bagaimana cara kita memberitahunya karena pelakunya sendiri adalah mu'alaf. Ya, mungkin saudaranya lebih tahu tentang karakter saudaranya. Maka yang penting sampai penjelasan tersebut dengan cara yang mungkin dia lebih tahu bagaimana kondisi yang ada pada saudaranya tersebut. Dan bisa jadi di sana ada yang juga perkara yang lebih mendasar lagi untuk disampaikan kepadanya. Yang jelas bantu membantu di dalam perbuatan kekafiran tidak boleh hukumnya. Bahkan bisa menjerumuskan kita ke dalam kekafiran yang sama. Walaupun berbeda status awalnya. Tentang kalender kemarin sudah. Apakah membeli kendaraan dengan lambang salib termasuk mualaf sughra? Tidak, insya Allah. Walaupun semestinya lambangnya itu ditutup, ya. Kalau memang jelas itu lambang salib, tidak sepantasnya. Sebab seseorang kemana-mana bawa lambang salib, ya itu termasuk mualaf. Nah kalau memang betul orang pahamnya itu lambang salib, maka ya ditutup. Kalau tidak sanggup nutup, jangan beli yang lambang salib. Bagaimana hukum makanan-makanan sembelihan yang kita tidak tahu disembelih dengan nama Allah atau tidak, seperti makan di ran cepat saji? Maka tergantung dominasi yang jualnya. Kalau yang menjualnya dominasinya adalah kaum muslimin, maka hukumnya hukum sembelihan kaum muslimin. Kalau kemudian dominasi penjualnya adalah orang kafir, maka hukumnya orang kafir. Hukumnya sembelihan orang kafir. Maka kalau orang kafirnya musyrikin, maka tidak makan sembelihannya. Tapi kalau orang kafirnya ahlul kitab, maka tetap makan. Kita bisa tetap makan sembelihan ahlul kitab. Ya tergantung apa dominannya, kemungkinan terbesarnya itu kemana? Ke muslimin, ahlul kitab, atau kafir musyrikin. Jadi itu sebagai bahan acuannya. Jika dalam penyembelihan massal, apakah menyembelih nama Allah di awalnya atau pada tetap sembelihannya? Pada asalnya, pada setiap sembelihannya, pada asalnya. Tapi kalau kemudian sekali waktu, walau alam bisawab. Tapi secara hukum asal, menyembelih setiap jiwa yang mau disembelih, bismillahnya, pada hukum asalnya. Namun terkait dengan itu masalah kontemporer, walau alam bisawab, dengan berbagai macam kondisi yang ada hari ini. Apakah satu kali tep untuk semua ayam yang ada? Karena enggak mungkin satu persatu gini. Tapi kalau bagi yang jual itu tetap, bagi yang manual tetap, karena tidak lama kok bismillah. Bismillah, 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 tidak lama gitu. Antara menyebut bismillah dengan ya, bismillah, bismillah, bismillah gitu. Dengan ketajaman alatnya dan kebenaran sembelihannya gitu. Nah, yang pernah kalau satu itu. Ya, Allah alam bisawab. Ya, sampai di sini pelajaran kita, insya Allah kita lanjutkan pada sesi yang ketiga nanti binillah, dan kita akan mulai pokok yang kedua, yaitu tentang ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dan ikhwafin rahimani warqlo, maksud hati menyelesaikan sampai ma'rifatu nabi, namun kita tidak tahu apa yang nanti terjadi. Karena ya secara upaya kayaknya udah diringkas sedemikian rupa. Saya enggak tahu apa hasilnya kalau lebih ringkas lagi gitu. Namun terkait memang bahasan banyak, permasalahan memang itu sudah saya anggap sangat ringkas. Maka ya kita terima apa yang Allah takdirkan pada kita pada akhirnya. Akhir da'wana wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.